En þú hefur hef alla æfi haft afkvæmlega gaman að segja sögur.
Og já, ég hafði það held ég alltaf.
En þér hefur aldrei dutt áttið í hug að, að fara að skrifa?
Ha? Að skrifa? Nei, það var nú lítið það. Þetta var nú líka svona, skal segja þér, að ég svo ungur þegar ég vissi til dæmi sjónin alveg öðru auganu og fleira svona. Ég rapaði einu sinni fyrir Björg og brotnaði nú, já, og lá þá brotið í 11, já, 11 vikur og annað þess að það.
Já, þú náttúrulega